Գլուխ 26-րդ. Հարբեցողություն, ժուշկալություն և խնայողություն. Երբեմն աղքատներին գովում են խնայող լինելու համար. Սակայն աղքատին խնայողության խորուրդ տալը և անհեթեթություն է, և վիրավորական. Դա նույնն է, թե քաղցից մեռնող մարդուն խորուրդ տաս քիչ ուտել. Բանվոր մարդու համար, լինի նա քաղաքից թե գյուղից, խնայողությունը պարզապես անբարոյականություն է. Մարդը չպետք է հաշտվի այն բանի հետ, որ նա ստիպված է ապրել անասունի նման, որին վատ են կերակրում. Օսկար Ուայլդ. Սխալ չի լինի, եթե ասենք, որ անգլիական բանվորները թաթախված են գարեջրի մեջ. Գարեջուրը նրանց թոշնեցնում ու բթացնում է. Նրանց աշխատունակությունը պակասում է. Նրանք կորցնում են ճարպկությունը, հնարամտությունն ու երևակայությունը, որոնք ի բնե հատուկ են նրանց. Հազիվ թե ճիշտ լինի հարբեցողության նկատմամբ անգլիացիների ունեցած հակումը համարել ձեռք բերովի սովորություն, որովհետև սերվելով հարբած ծնողներից, նրանք արդեն մորարգանդումներ ծծվում են ալկոհոլով. Գարեջուրը առաջին բանն է, որ նրանց տալիս են հոտոտելու և ճանաչելու համար, հենց որ նրանք լույս աշխարհ են գալիս, և նրանց ամբողջ մանկությունը կապված է գարեջրի հետ. Ամենուրեք պանդոկներ են, ամեն մի անկյունում, և նույնիսկ ավելին. Այնտեղ կանայք լինում են թերևս ոչ պակաս, քան տղամարդիկ. Այդտեղ մտնում են նաև երեխաները, և նստում ու սպասում են մորը կամ հորը. Փոքրիկները գարեջուրը համտես են անում մեծերի բաժակներից. Լսում են կոպտություններ ու անպարկեշտություններ. Ականատես են լինում հարբածների կռիվներին, և հենց այդտեղ էլ խելք են սովորում. Միսիս Գրենդին իր կանոնները նույնպես տիրաբար բանվորներին է թելադրում, ինչպես որ բուրժուաներին. Սակայն երբ հարցը վերաբերում է բանվորներին, նա մատների արանքով է նայում գարեջրատների նկատմամբ նրանց մոլուցքին. Ոչ կնոջ, ոչ էլ նույնիսկ երիտասարդ աղջկա համար անպատվություն չի համարվում պանդոկ մտնելը. Սրճարանի մի սպասուհի իմ ներկայությամբ իր ընկերուհուն ասում էր. Ես երբեք պանդոկում թունդ խմիչքներ չեմ գործածում. Դա մի երիտասարդ սիրունատես աղջիկ էր, և նա ուզում էր մյուս սպասուհուն ցույց տալ, թե ինչ բան է բարեկրթությունն ու համեստությունը. Միսիս Գրենդին աղջիկներին թույլ չի տալիս թունդ խմիչքներ գործածել, բայց միանգամայն թույլատրելի է համարում, որ աղջիկները գարեջուր խմեն, և դրա համար մտնեն պանդոկ. Բանը միայն այն չէ, որ գարեջուրը պիտանի չէ մարդկանց համար. Բանը նաև այն է, որ մարդիկ իրենք էլ շատ հաճախ պիտանի չեն գարեջրի համար, բայց դա էլ հենց նրանց պանդոկներն է քշում։ Վատ սննդից հյուծված, բնակարանային նեղվածքից տանջահար եղած աղքատը, որ ապրում է արևելյան Լոնդոնում, վնասակար ձգտում ունի դեպի ալկոհոլը միանգամայն այնպես, ինչպես մանչեստերյան տեքստիլագործը ծարավից պապակած ջրին է ձգտում, երբ հոգնած ու սոված լինելով ստամոքսը լցրել է աղի վարունգով ու այլ անդյուրամարս ուտելիքով. Վնասակար աշխատանքը և կյանքի վնասակար պայմանները առաջ են բերում նաև վնասակար ցանկություններ. Մարդը չի կարող եզան նման աշխատելով և խոզի նման սնվելով իր մեջ պահպանել մաքուր իդեալներ ու առողջ ցանկություններ. Երբ ընտանեկան օջախը քայքայվում է, նրան փոխարինում է պանդոկը. Հարբելու են ձգտում ոչ միայն նրանք, ովքեր հոգնել են աշխատանքից, ընտանեկան տհաճություններից, ովքեր տառապում են ստամոքսի հիվանդություններով կամ վհատված են կյանքի այլանդակությունների ու միօրինակության պատճառով, դրան ձգտում են ամեն մի տղամարդ ու ամեն մի կին, որոնք չունեն ընտանեկան օջախ և մարդկանց հետ շփվելու միջավայր են փնտրում։ Նրանք բոլորը շտապում են լույսերի մեջ ողողված աղմկոտ պանդոկները, ապարդյուն փորձ անելով փրկվել միայնակությունից։ Ընտանեկան կյանքի ինչ հաճույքների մասին կարող է խոսք լինել մի փոքր և անձուկ սենյակում։ Փորձենք մտնել այդպիսի բնակարաններից մեկը, և մեզ համար պարզ կլինի հարբեցողության գլխավոր պատճառը։ Առավոտներն ընտանիքի բոլոր անդամները, հայրը, մայրը, աղջիկները, տղաները վեր են կենում միաժամանակ, հագնվում, լվացվում են համարյա թե միմյանց գլխի վրայով։ Չէ որ խցիկը շատ փոքր է, և մայրը հենց այդտեղ էլ սկսում է նախաճաշ պատրաստել։ Իսկ հետո այդ խեղդուկ ու տոտ սենյակում էլ հենց բոլորը նստում են ուտելու։ Հայրը գնում է աշխատանքի, մեծահասակ երեխաները դպրոց կամ փողոց, իսկ մայրը փոքրիկների հետ մնում է տանը և սկսում է զբաղվել տնային գործերով։ Նա լվացք է անում, սենյակը լցնելով կեղտոտ սպիտակ եղենի գարշոտով ու հեղձուցիչ գոլորշիներով, և հենց այդտեղ էլ լվացքը փռում է չորանալու։ Գալիս է երեկոն, և ընտանիքը հավաքվում է քնելու ամեն տեսակ հոտերով հագեցած այդ նույն սենյակում։ Իսկ ինչ է նշանակում քնել։ Այդ նշանակում է նրանք, որոնք տեղավորվում են, պարկում են մահճակալի վրա, եթե իհարկե մահճակալ կա։ Մնացածները պարկում են ուղակի հատակին։ Այդպես նրանք ապրում են ամիսներ, տարիներ շարունակ, և այդ բնակարանը թողնում են թերևս միայն հարկադրաբար, երբ նրանց դուրս են անում այդտեղից։ Եթե երեխա է մահանում, իսկ դա այստեղ հազվադեպ երևույթ չէ, որովհետև արևելյան կողմում երեխաների 35%-ը մեռնում են 5 տարեկանին չհասած, դիակը մնում է սենյակում, և դա այնքան ժամանակ, մինչև որ թաղման համար միջոցներ կգտնեն։ Որքան ավելի աղքատ է ընտանիքը, դիակն այնքան ավելի երկար է մնում։ Ցերեկը երեխայի դիակը դրված է լինում մահճակալի վրա, գիշերային փոխադրում են սեղանի վրա, իսկ առավոտյան նորից մահճակալի վրա, որովհետև սեղանի վրա պետք է նախաճաշեն։ Երբեմն էլ դիակը դնում են դարակը, որը ուրիշ դեպքում ծառայում է որպես ուտելեղենի պահարան։ Վերջերս ես իմացա, որ մի կին, միջոցներ չունենալով երեխային թաղելու համար, նրա դիակը սենյակում պահել էր 3 շաբաթ։ Յուրաքանչյուրի համար հասկանալի է, որ դա ոչ թե կյանք է, այլ սարսափելի մի բան, և այն տղամարդիկ ու կանայք, որոնք այդպիսի տնից փախչում գնում են պանդոկ, ոչ թե նախատինքի, այլ կարեկցության են արժանի։ Լոնդոնում 300,000 մարդ ամբողջ ընտանիքներով պատսպարված են մեկ սենյակում, իսկ ևս 90,000 մարդ ապրում են օրենքով արգելված պայմաններում։ Եթե նկատի ունենանք հասարակական առողջապահության վերաբերյալ 1891 թվականի օրենքը, ահա թե ինչն է նպաստում ոգելից խմիչքների վաճառքին՝ մշտական այցելուներ ապահովելով պանդոկների համար։ Դրան ավելանում են նաև հարբեցողության դրդող ուրիշ զորեղ գործոններ։ Անվստահությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, լիակատար անապահովվածությունը, երկյուղը ապագայի հանդեպ, և պետք է ասել, որ չափազանց հիմնավորված երկյուղ։ Մարդը, իրեն դժբախտ զգալով, միջոցներ է որոնում իր տանջանքները թեթևացնելու համար, իսկ ալկոհոլը բթացնում է զգացմունքների սրությունը, ժամանակավոր ինքնամոռացություն է բերում։ Այդ վնասակար բան է, բայց չէ, որ նույնքան վնասակար են նաև մյուս բոլոր բաները անդունդի բնակչի կյանքում։ Իսկ դրա փոխարեն պանդոկում նա գտնում է ինքնամոռացություն, որի կարիքն էլ հենց զգում է։ Պանդոկում նա ձեռք է բերում նույնիսկ մի որոշ ինքնավստահություն, բարձրանում է իր սեփական աչքում, թեև իրականում պանդոկը նրան ձգում է դեպի հատակը ու էլ ավելի է կոպտացնում։ Եվ դժբախտ աղքատը ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատում է այստեղ սփոփել իր վշտերը, մինչև որ հավիտյան կփակի աչքերը։ Այսպիսի մարդկանց զսպվածություն և ժուշկալություն քարոզելը անօգուտ բան է։ Հարբեցողության սովորությունը կարող է ծնել շատ դժվարություններ, բայց նա ինքն էլ այս կամ այն դժբախտության արդյունք է։ Ժուշկալության համար պայքարողները կարող են ինչքան ասես պատրել իրենց կոկորդները, խոսելով այն չարիքի մասին, որ ծնում է հարբեցողությունը։ Բայց այնքան ժամանակ, քանի դեռ ոչնչացված չէ այն չարիքը, որը մարդկանց ստիպում է խմել, հարբեցողությունը կծաղկի, իր հետ բերելով շատ չարիքներ։ Մինչև որ բարեգործներն այս բանը չհասկանան, նրանց բոլոր բարի մտադրությունները ապարդյուն կլինեն և միայն ծիծաղ կառաջացնեն։ Մի անգամ, ինչպես պատահեց, ես այցելեցի ճապոնական արվեստի ցուցահանդեսը, որ կազմակերպված էր White Chapel-ի աղքատների համար, նրանց հոգիները ազնվացնելու և նրանց մեջ գեղեցկության, ճշմարտության և բարության նկատմամբ ծարավ ներարկելու համար։ Ենթադրենք, թեև իրականում դա այդպես չէ, թե հաջողվեց այդ ճանապարհով աղքատներին ստիպել իմանալու, թե ինչ բան է գեղեցկությունը, ճշմարտությունն ու բարությունը, և նրանք սովորեցին ձգտել այդ բարիքներին։ Բայց նրանց համար դա կլիներ միայն մի նոր չարիք, մի նոր պատիժ, որովհետև այն ժամանակ աղքատների համար միանգամայն անտանելի կթվար այն խղճուկ կյանքը, որին նրանց դատապարտում է գոյություն ունեցող սոցիալական կարգը, որը յուրաքանչյուր երեք աղքատից մեկին խոստանում է մահ բարեգործական հաստատությունում. Չէ՞ որ այդ դեպքում նրանք իրենց կզգային էլ ավելի ինչազուրկ, քան առաջ, երբ դեռ ոչինչ չէին հասկացել և ոչ մի բանի չէին ձգտում. Եթե բախտը ամբողջ կյանքիս ընթացքում ինձ դարձներ արևելյան Լոնդոնի ստրուկներից մեկը, ըստ որում խոստանալով կատարել իմ վերջին ցանկությունը, ես կասեի, որ ուզում եմ մոռանալ գեղեցկության, ճշմարտության և բարության մասին, մոռանալ այն ամենի մասին, ինչ կարդացել եմ գրքերում կամ լսել, մոռանալ այն բոլոր մարդկանց մասին, որոնց երբևիցե ճանաչել եմ, այն բոլոր երկրների մասին, որտեղ եղել եմ. Իսկ եթե բախտը մերժեր կատարել իմ այս վերջին ցանկությունը, ապա ամենայն հավանականությամբ ես կսկսեի թափառել պանդոկները և հարբեցողությամբ զբաղվել, վատ հուշերից ազատագրվելու համար. Ախ, այդ բարեգործները! Չէ՞ որ աղքատների ուսուցման կրոնական միսիաների և զանազան մարդասիրական ձեռնարկումների համար նրանց բոլոր նվիրատվությունները դատարկ բան են, անմտություն. Երբեք էլ դրանցով որևէ բան ձեռք չի բերվի, որովհետև այդ ամենը հիմքից սխալ է, եթե նույնիսկ թելադրված էլ լինի նրանց օգնելու անկեղծ ցանկությամբ. Այդ գթասիրտ մարդիկ կյանքին մոտենում են ամենևին չհասկանալով այն. Նրանք դեռ չեն ճաշակել արևմտյան կողմը, բայց արդեն շտապում են արևելյան կողմում հանդես գալու որպես դաստիարակներ ու գիտուններ. Առանց իմանալու քրիստոնեական պարզ ուսմունքը, նրանք դժբախտ, կյանքից մերժված աղքատներին են ներկայանում սոցիալական չարիքից նրանց փրկողների բարի կերպարանքով. Նրանք ամեն ջանք գործադրում են, բայց նրանց հաջողվում է թեթևացնել տառապանքների միմիայն աննշան մասը և մեկ էլ գրի առնել որոշ տվյալներ, որոնք ի դեպ կարելի էր հավաքել ավելի գիտական ճանապարհներով և ավելի քիչ միջոցներ ծախսելով. Ինչպես մեկը շատ դիպուկ կերպով արտահայտվեց, այդ մարդիկ աղքատների համար ամեն բան անում են, բացի մեկ բանից. Նրանք մնում են աղքատի վզին նստած. Այն դրամները, որ նրանք կոպեկ-կոպեկ ծախսում են իրենց մանկամիտ խաղերի համար, աղքատներից են քանված. Այդ հաջողակ երկոտանի գիշատիչները կանգնած են բանվորի ու նրա վաստակի միջև և ճգնում են սովորեցնել բանվորին, թե նա ինչ պետք է անի իր վաստակի այն չնչին մասը, որ բաժին է մնում իրեն. Բացատրեցեք ինձ, սեր բոլոր աստվածների, ինչ հոգուտ ունի այն երեխաների համար մսուրներ կազմակերպելը, որոնց մայրերը ասենք թե մանուշակներ են պատրաստում այլինգտոնյան գործատանը, յուրաքանչյուր գրոսի համար ստանալով 3 ֆարտինգ, եթե և երեխաների և ծաղկեգործուհիների թիվը գնալով ավելի ու ավելի է աճում, իսկ բարեգործները միևնույն է, ոչ մի կերպ չեն կարող դրա առաջն առնել. Ծաղկեգործուհին պետք է յուրաքանչյուր թղթե մանուշակը ձեռքի մեջ շուրտա 4 անգամ և կատարի 576 այդպիսի շարժում 3 ֆարտինգով, իսկ օրվա ընթացքում 6912 շարժում 9 պենսով. Այդ կնոջը կողոպտում են, ինչ որ մեկը ամուր նստել է նրա վզին, և դեպի գեղեցկությունը, ճշմարտությունն ու բարությունը ունեցած ձգտումը չի թեթևացնի նրա վիճակը. Չէ՞ որ այդ դիլետանտները ոչինչ չեն անում նրա համար. Իսկ եթե նրա երեխայի համար մի բան էլ անում են, այդ ամենը ոչնչի է հավասարվում, երբ մայրը երեխային տուն է բերում գիշերելու, և նրանք բոլորը միաբերան պնդում են մի գլխավոր հիմնական կեղծիք. Նրանք չգիտեն, որ դա կեղծիք է, բայց նրանց անգիտությունը ճշմարտություն չի դարձնում այդ կեղծիքը. Այդ կեղծիքը ժուշկալության քարոզն է. Ապացուցեմ այս բանը միայն մի օրինակով. Գերբնակեցված Լոնդոնում սուր պայքար է մղվում աշխատանքի համար. Այդ պատճառով էլ աշխատանքի վարձատրությունը նվազում է, իջնելով մինչև ամենացածր կենսական մինիմումի. Բանվորի համար խնայողություն կատարելը նշանակում է ծախսել ավելի քիչ, քան թե նա վաստակում է, իսկ այդ նշանակում է իջեցնել իր կենսական մինիմումը. Մի կտոր հացի համար ուրիշների հետ մրցելով, այն մարդը, որ արդեն սովորել է ավելի ցածր կենսական մինիմումի, կխլի աշխատանքը մյուս մարդուց, որը սովոր է ավելի բարձր կենսական մինիմումի. Եվ ամենուրեք, որտեղ արդյունաբերության մեջ ազատ ձեռքեր շատ կան, մի խումբ ժուշկալ բանվորներ սիստեմատիկաբար կգցեն աշխատավարձը։ Եվ շուտով այդ ժուշկալները կդադարեն խնայող լինելուց, որովհետև նրանց վաստակը այնքան կնվազի, մինչև որ հավասարվի ծախսերի հետ։ Մի խոսքով, խնայողությունն ինքը իր համար գերեզման է փորում։ Եթե ամեն մի անգլիական բանվոր խնայողության քարոզիչներին լսելով իր ծախսերը կրճատի երկու անգամ, ապա, նկատի առնելով, որ աշխատանքը բոլորին չի բավականացնում, աշխատավարձը նույնպես կրկնակի չափով կնվազի։ Եվ այն ժամանակ Անգլիայի բանվորներից արդեն ոչ ոք խնայող չի լինի, որովհետև խնայելու այլևս բան չի մնա։ Խնայողության անհեռատես քարոզիչներին, իհարկե, ապշեցնում են այդպիսի արդյունքները։ Եվ այդ արդյունքները այնքան ավելի ցայտուն կլինեն, որքան ավելի հաջող լինի դրանց պրոպագանդան։ Ու առհասարակ էլ չէ, որ անհեթեթություն դատարկ բան է խնայողություն քարոզել 1,800,000 ընտանիքավոր բանվորներին, որոնցից յուրաքանչյուրը շաբաթական վաստակում է 21 շիլինգից էլ պակաս, ու դեռ հարկադրված է այդ վաստակի 1/4-ից մինչև կես մասը վճարել բնակարանի համար։ Խոսելով բարեգործների ջանքերի ապարդյունության մասին, ես այնուամենայնիվ հիշատակեմ մի ազնիվ բացառություն։ Դա դոկտոր Բարնարդոն է և նրա մանկատները։ Դոկտոր Բարնարդոն երեխաների որսորդ է։ Նա երեխաներին հավաքում է այն հասակում, քանի նրանք պատանի են ու դեռ չեն կոպտացել վատառող սոցիալական միջավայրում, և նրանց ուղարկում է արտասահման, տեղավորելով լավագույն սոցիալական միջավայրում։ Մինչև այժմ նա Անգլիայից դուրս է տարել 13,340 տղաների, դրանցից մեծ մասին Կանադա, և միայն շատ քչերն են նրան հուսախապարել։ Յուրաքանչյուր 50 տղայից 49-ը մարդ է դարձել։ Դա հիանալի արդյունք է, եթե հիշենք, որ դոկտորի հավաքած երեխաները անտուն ու անտեր որբեր են եղել, որոնց նա պոկել է անդունդի հատակից։ Ամեն օր դոկտոր Բարնարդոն մայթերի վրայից հավաքում է 9 անապաստան երեխա։ Այստեղից արդեն կարելի է եզրակացնել, թե ինչպիսի լայն թափ ունի նրա գործունեությունը։ Բարեգործները շատ բան ունեն սովորելու նրանից։ Նա ինքն իրեն չի զբաղեցնում կիսամիջոցներով։ Նա փնտրել ու գտել է սոցիալական չարիքների ակունքները։ Նա հետնախորշերի երեխաներին դուրս է կորզում նրանց համար կործանարար միջավայրից և տեղափոխում է մի ուրիշ, առողջ միջավայր, որտեղ կատարվում է նրանց հետագա ձևավորումը։ Երբ աղքատների բարեգործները հրաժարվեն իրենց մարդասիրական խաղերից, այդ բոլոր մանկամսուրներից ու ճապոնական ցուցահանդեսներից, վերադառնան իրենց տները և աշխատեն հասկանալ, թե իրենից ինչ է ներկայացնում արևմտյան կողմը, և թե ինչ է քրիստոնեական ուսմունքը, միայն այդ ժամանակ նրանք կկարողանան գործի ձեռնարկել ավելի մեծ օգտավետությամբ։ Եթե նրանք լրջորեն զբաղվեն դրանով, ապա կհետևեն դոկտոր Բարնարդոյի օրինակին ավելի լայն համազգային մասշտաբով։ Այն ժամանակ նրանք գրոսը 3 ֆարտինգով մանուշակներ պատրաստող ծաղկի գործուհուն գեղեցկության, ճշմարտության և բարության կոչ չեն անի, այլ ինչ-որ մեկին կստիպեն իջնել նրա վզից ու այլևս նրա հաշվին չճարպակալել, որպեսզի անհրաժեշտ չլինի հին հռոմեացիների նման շոգ բաղնիքում հալեցնել իր ճարպերը։ Եվ այն ժամանակ իզարմանս ու իսարսապ նրանց կպարզվի, որ այդ կնոջ և շատ ուրիշ կանանց ու երեխաների վզին նստած են եղել հենց իրենք, իսկ նրանք, ով բարի մարդիկ, չէին էլ կասկածում, որ այդպես է։